นวัตกรรมรอบด้านงานวิจัยรอบทิศมุมมองความคิดทันทุกสถานการณ์ติดตามได้ในรายการรอบตัวเราดำเนินรายการโดยรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีและศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิช
สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังรายการวิทยุจากสถานีวิทยุจุฬาและก็ท่านผู้ชมที่ชมจาก Facebook และ YouTube จุฬาRadio Plus นะครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราครับรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยโดยมีศาสตราจารย์ดร.สุชนาชวนิชและก็ผมรองศาสตราจารย์ดร.ทวีวงศ์ศรีบุรีเป็นผู้ดำเนินรายการนะครับวันนี้เนี่ยนะครับก็คงจะเป็นเรื่องที่ผู้สูงวัยทั้งหลายนะฮะจะให้ความสนใจนะครับผมได้เรียนเชิญท่านรองศาสตราจารย์ดร.พิติพลนะครับคันธวัฒน์นะครับอาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์นะครับคณะวิศวกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยจะมาคุยกันนะครับว่า AI ในวัยเกษียณหรือเรียนรู้ AI ในวัยเกษียณนะฮะคืออันนี้จริงๆแล้วนะผมเรียนอาจารย์นะครับว่า
ม
ันเหมาะสำหรับผม ตอนนี้เวลาผมคุยอะไรกับลูกๆเนี่ย นะลูกๆ ก็จะพูดอยู่เสมอว่าอย่าไปเชื่อนะในทีวีหรือในแอปอะไรทั้งหลายใน Facebook ใน YouTubeมันมีแต่ AI ทั้งนั้นผมก็ถามแล้วมันคืออะไรหรอคือความที่ไม่รู้ตอนนี้ก็เรียนถามอาจารย์ว่า AI ตอนนี้มันไปถึงไหนยังไงแล้วก็อย่างคนสูงวัยนะสูงวัยจริงๆเนี่ยควรจะต้องระวังอะไร
อ๋อโอเคครับก็ AI ตอนนี้มันมีมาสักพักใหญ่ๆแล้วนะครับไม่ใช่แค่ในกระดาษหรือในเปเปอร์นะขึ้นหิ้งแต่ว่ามันอยู่ในชีวิตประจำวันเรามาเป็น10ปีแล้วนะครับตัวอย่างเช่นมันจะมีเทคโนโลยีพวกสแกนม่านตาเพื่อเข้าพื้นที่สแกนลายนิ้วมือสแกนหน้านะครับหรือว่าบางทีเราพิมพ์ Facebook พิมพ์ LINE เนี่ยเราคุยมันก็เราแปลงจากเสียงของเราไปเป็นตัวเทกซ์เป็นข้อความพวกนี้เป็น AI ทั้งนั้นเลยนะครับแต่ว่าเราอาจจะไม่รู้ตัวมันค่อยๆอยู่ในรอบๆตัวเราแน่นอนว่าไอ้พวกนี้มันมีความผิดพลาดเกิดขึ้นได้ตลอดเช่นบางทีสแกนหน้าเราเอ๊ะทำไมหน้าเราไม่ยอมเปิดให้บางทีเราพูดไปมันก็พิมพ์ผิดพิมพ์ถูกสังเกตว่ามันมีความผิดความถูกอยู่ตลอดเวลาเพียงแต่ว่าเราเห็นไงครับว่ามันผิดมันถูกยังไงแต่ทีนี้ช่วงประมาณ 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ยมันมีเทคโนโลยีเปลี่ยนโลกเลยก็คือไอ้พวก Generative AI หรือว่า Large Language Model นะครับพวก ChatGPT Gemini พวกเนี้ยมันเข้ามาปุ๊บเนี่ยมันทำให้จากเดิมที่ AI มันอยู่เป็นที่เป็นทางของมันเนาะมันออกมาเข้ามาในชีวิตเราตุ้มเข้ามาเลยนะครับพอสมัยก่อนเราอยากจะหาร้านข้าวได้หาข้อมูลอะไรเราก็หาใน Google หาในนี้ใช่ไหมฮะ
ใช
่เดี๋ยวนี้เราก็ง่ายหน่อยก็เปิด ChatGPT มาแล้วถามเลยแล้วทีนี้เนี่ยมันสะดวกกว่าไงครับเพราะมันคุยรู้เรื่องมันคุยมาสวัสดีครับคุณนั่นนู่นนี่ข้อมูลที่คุณหามาเป็นนั่นนู่นนี่มันดูแนบเนียนมากแต่ไอ้ความแนบเนียนนี่แหละมันทำให้บางทีเวลามันตอบเราผิดเราไม่รู้ตัวกับเช่นมันบอกว่าร้านนั้นอยู่ตรงนี้พอไปปุ๊บอ้าวร้านปิดอ๋อขอโทษร้านมันเปลี่ยนที่ไปแล้วอะไรเงี้ยผมเมื่อกี้ผมสั่งร้านข้าวเงี้ยอ้าวมันเปลี่ยนไปแล้วเงี้ยหรือว่าบางทีมันให้ข้อมูลเราว่าเราน่าจะเป็นโรคนี้โรคนั้นนะแต่ว่ามันไม่เหมือนเราไปหาหมอแล้วเราหมอเขาเจาะเลือดเขาดูค่าเลือดค่าไตค่าแล้วเขาเห็นเราครบไงแต่เราคุย AI เราก็จะใส่ค่าเลือดค่าอะไรก็ไปยังไงมันเห็นข้อมูลแค่บางส่วนไงมันก็เลยตีต่างว่าเราเป็นนั่นไม่เป็นนี่บางทีเราไปเชื่อมันซะเยอะอย่างเงี้ยมันก็อันตรายบางที
คืออย่างที่อาจารย์เล่ามาเนี่ยนะผมเริ่มคิดอะไรไหมฮะเมื่อสัก6เดือนที่แล้วเนี่ยมันมีรายงานให้ผมตรวจจากวช.มาเริ่มเบลอเลยผมก็นั่งงงๆนะว่าทำยังไง ลูกสาวก็มาบอกว่าคุณพ่อใช้อะไรนะไอ้ GPT เนี่ยนะ
ครับใช้ GPT ครับ
ใส่ไฟล์เข้าไปเลยนะหรือ Gemini อะไรเนี่ยนะ Gemini อะไรเนี่ยใส่ผมว่าแล้วมันทำยังไงลูกเขาก็บอกว่าคุณพ่อเอาไฟล์มาเขาก็ใส่ให้ดูแล้วก็เนี่ยแล้วก็ให้ตรวจ
ครับ
มันจะบอกว่าโอ้อย่างนั้นอย่างนั้นผมก็นั่งงงเฮ้ยเล่มมันตั้ง300หน้ามันบอกผมภายในเวลาไม่ถึงนาทีผมก็ถามแล้วมันคืออะไรลูกเขาก็จะอธิบายว่ามันต้องทำอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี
้
ผมว่าแล้วเชื่อได้แค่ไหนเขาบอกคุณพ่อก็ต้องใช้อะไรนะความรู้คุณพ่อในการพิจารณาว่าถูกต้องไหมอะไรไหมหลังจากนั้นมาผมก็เริ่มสงสัยไงตอนหลังมาพอรายงานทุกอันมาผมก็ใส่เข้าไปหมดแล้วก็ดูแต่ว่าเวลานั้นเราต้องอ่านเองอยู่แล้วใช่ไหมตามที่ใส่ใช่ไหมก็เลยเริ่มกังวลว่าเนี่ย6เดือนที่ผ่านมาเนี่ยผมเจอเนี่ยมา ก็เลยเริ่มสงสัยว่าเอ๊ะแล้วขนาดผมอ่านทั้งเล่มแล้วก็มาให้มันศึกให้มันวิเคราะห์ให้ผมเนี่ยนะมันก็ใกล้เคียงกันใกล้เคียงนะไม่ได้ตรงนะใกล้เค
ีย
งและสมมติว่าถ้าคนที่ไม่สนใจเลยใส่เข้าไปแล้วก็เชื่อเลยเนี่ยมันจะเกิดปัญหาเยอะไหมกับคนโดยเฉพาะยิ่งคนที่เกษียณ
ครับโอเคงั้นผมตอบอย่างนี้ก่อนมันอยู่ที่ความเสี่ยงของงานที่เราจะทำผมยกตัวอย่างเช่นนะเราถามเรื่องทั่วไปเช่นเนี่ยมือถือใหม่จะออกจะซื้อดีไหมอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้เสี่ยงอะไรวันนี้ก็ถามมันคุยสนุกดีพอเริ่มเรื่องสมมติตรงข้ามเลยนะแบบความเป็นความตายเลยว่าฉันเป็นโรคอะไรเป็นมะเร็งไหมแบบนี้มันค่อนข้างเสี่ยงที่เราจะเชื่อนะครับแบบนี้อะถอยมาตรงกลางงานวิชาการงานตรวจรายงานงานอะไรพวกนี้อะว่าเสี่ยงมากน้อยแค่ไหนเราก็ต้องtake serious กับมันต่างกันนะครับอย่างเช่นอันนั้นเป็นมิติหนึ่งเน
า
ะอีกมิติหนึ่งก็คืองานบางประเภทมันแม่นบางประเภทมันไม่แม่นผมยกตัวอย่างเช่นงานที่แม่นๆเลยนะงานพวกสรุปบทความเรามีบทความให้มันเราใส่เข้าไปให้มันย่อยแล้วเราก็ถามมันนั่นอันนั้นเป็นยังไงไอ้นี่ดีไหมพวกอย่างเงี้ยในบทความที่เราอัพไปอันนี้ 99% คือแม่น
yeah.
แต่ถ้า เราถามอะไรที่เป็นความรู้ทั่วไปกว้างเช่นเรื่องนั่นนู่นนี่มันแบบที่มันไม่ได้เราอัพโหลดไอ้ตัวซอร์สเข้าไปเนี่ยอย่างเงี้ยมันมีความเสี่ยงแล้วที่มันจะไม่แม่นเพราะว่ามันอาจจะไปเอาความรู้ที่ถูกหรือเปล่าไม่รู้ที่ผิดหรือเปล่าไม่รู้มันไม่ได้ยืนยันไงไอ้ความรู้นั่นแล้วบางทีมันก็คิดเองแต่งเองเข้ามาเสริมอีกอะไรเงี้ยครับเพราะฉะนั้นงานข้อที่1สรุปบทความอย่างเงี้ยค่อนข้างแม่นเชื่อได้ 99% ในความคิดผมนะครับแล้วยิ่งมันเก่งขึ้นอีกในประเภทหนึ่งประเภทสองคือพวก brainstorm เช่นตั้งชื่อคุกกี้ให้หน่อยออกแบบคุกกี้ใหม่สำหรับควอเตอร์4นี้เพิ่มยอดขายชื่อคุกกี้อะไรดีคุกกี้เป็นแมวใช่ไหมก็เป็นแบบ pearl tower whiskey whisper อะไรก็ว่าไปหรือว่าเพิ่มยอดขายยังไงดีมันก็บอกมา5วิธี1ทำรสชาติ limited edition 2ทำแพ็กเกจสวยๆ3ทำ buy more save more ไอ้พวกอย่างเงี้ยพวก brainstorm พวกเนี้ยเป็นทั่วๆไปใช่ไหมครับมันช่วยเสนอแนะนั่นนี่มาที่มันแม่นว่าไอ้เรื่องมันเนี่ยเป็นเรื่องทั่วไปที่มันเป็นความจริงทั่วๆไปในหลักการทั่วไปแต่ว่าถ้าเป็นงานพวกอย่างเงี้ยวิชาการการแพทย์หรือจะเป็นว่าเช่นนะผมสามอันเนี่ยผมจะบอกทุกคนเลยว่าสามอันนี้ห้ามเชื่อเด็ดขาดนะต้องดูเยอะๆหนึ่งเรื่องการแพทย
์
สองเรื่องการเงินสามเรื่องกฎหมายสามอันนี้สตริกเลยว่าห้ามเชื่อแบบว่าเชื่อเด็ดขาดต้องดูเองต้องเช็คเองอย่างละเอียดซีเรียสมากเนี่ยครับ
ก็ผมเห็นข่าวไม่ว่าจะเป็นตำรวจหรือใครก็แล้วแต่เตือนตลอดเวล
า
เวลามีอะไรเข้ามาเนี่ยให้ดูให้ดีแล้วเราจะรู้ได้ยังไงว่าอันไหนมันของ AI หรืออันไหนของจริงเนี่ยผมก็นั่งงงแล้วยิ่งคนแก่นะอย่างพวกผมเนี่ยตาไม่ค่อยดีแล้ว
ครับ
บางทีก็ดูว่าคือเนี่ยเพราะถ้าคนที่เกษียณแล้วทั้งหลายเนี่ยจะเจอปัญหาที่เห็นข่าวนะว่าโดนมิจฉาชีพตลอดผมเองก็โดนมาแล้วนะหลายเรื่องแล
้
วแต่ตรงเนี้ยมันจะมีโอกาสไหมครับที่จะให้คนเกษียณเนี่ยได้มีความรู้พวกนี้ได้อย่างน้อยๆให้ระวังเรื่องนี
้
เพราะว่าสังเกตดูเนี่ยเขาจะไม่ค่อยพูดถึงคนเกษียณ นะเวลาก็มีข่าวมีอะไรออกมาเนี่ยก็จะสอนเด็กๆกันซึ่งตรงนี้ผมดูแล้วเนี่ยว่าคนที่รับผลกระทบจาก AI จริงๆเนี่ยคนที่เกษียณเนี่ยมีเยอะมากพอสมควร
ครับอันนี้ผมคิดว่าผมเห็นด้วยแต่ว่าก่อนอื่นอยากให้แบ่งประเด็นออกเป็น2สเต็ปก่อนสเต็ปที่1ก็คือว่าตัว AI เนี่ยมันมีคุณประโยชน์เหมือนก็เหมือนมีดเหมือนดาบเนี่ยเราใช้มันทำกับข้าวตำครัวมีประโยชน์แต่คนก็มีอุตริณนะเอาไอ้ของพวกเนี้ยไปทำอะไรแปลกๆที่มันเป็นมิจฉาชีพอะไรเนี่ยอันนี้ก็เจตนาของเขาก็ไม่ดีนะครับงั้นถ้าเราแยก2ส่วนนี้ออกจากกันแล้วเนี่ยคือตั้งแต่ก่อนจะมี AI มันก็มีพวกมิจฉาชีพมีอะไรแปลกๆมาตลอดแล้วพอมันมี AI ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมิจฉาชีพยิ่งสะดวกใหญ่เลย
ใช่
ไหมครับทีนี้ไงก็ตามเนี่ยความรู้เท่าทันของเราเนี่ยเช่นเราเคยมีประสบการณ์ว่าไอ้นี่มันน่าจะจริงไม่จริงหรืออะไรถ้าเรามีต่อมเอ๊ะใช่ไหมครับเราเองก็จะหยุดฉุกคิดแล้วถ้าจะเชื่อหรือไม่เชื่อเนี่ยขอให้เกียร์เป็นทางไม่เชื่อไว้ก่อนสงสัยไว้ก่อนนะครับแต่ถ้าเราเลือกจะเชื่อเนี่ยก็อันที่สองก็คืออาจจะตรวจสอบจากคนรอบข้างเพราะว่าเวลามีเมสเซจมีอะไรมา AI มันเนียนมากว
่
าอย่างนั้นมันโอ้มันหาคำผงคำผิดอะไรหรือว่าในอีลาการพูดโทนวิธีการสเต็ปการชักชวนมันออกแบบมาอย่างดีเลยเนี่ยเราก็ลองเช็คกับให้กว้างๆไว้เช่นในลูกหลานหรือตอนเด็กก็ตามเช็คกับพ่อแม่นะครับเพื่อนร่วมอาชีพของเราหรือว่าเช็คจากข่าวใน Google หรือในนี้ก็ได้ชีวิตเราใช้ ChatGPT อย่างเดียวนะแต่ว่าเราก็ถอยกลับไปสเต็ปนึงไปถาม Google ดูพอเช็ค Google ปุ๊บมันขึ้นมาเลยบอกว่าอันนี้ข่าวเก่าหรือไม่ก็เช็คปุ๊บอันนี้รูปแบบการหลอกลวงแบบใหม่หรืออย่างเงี้ยคือผมคิดว่าก่อนอื่นเนี่ยพยายามช้าแต่ชัวร์ดีกว่าเช่นพยายามอย่าเชื่ออะไรที่มันดูไม่มีหลักไม่มีแหล่งอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมก็เจอกับตัวคือผมจะส่งมีความมีนิสิตมาจะแลกเปลี่ยนที่เกาหลีเขาส่งมาบอกว่าเนี่ยจะรับนิสิตไปแลกเปลี่ยนก็นั่นนู่นนี่ผู้ปกครองบอกว่าไอ้นี่ปลอมหรือเปล่าไปเช็คดูสแกมเมอร์หรือเปล่าบอกว่าผมก็ดีแล้วผู้ปกครองทำถูกแล้วอย่าไปว่าแกผมก็บอกว่ามีตัวตนจริงผมเคยเจอโปรเฟสเซอร์คนนี้แล้วไปแลกเปลี่ยนนี้มีคนเคยไปแล้วพ่อแม่ก็เชื่ออย่างนี้แสดงว่าพ่อแม่ทำถูกแล้วนะคืออยู่ๆจะไปแลกเปลี่ยนฟรีอย่างเงี้ย
แต่ต้องนิดนิดเนี่ยคนรุ่นระดับกลางนี่นะยังพอมีคนคุยได้แต่คนเกษียณน่ะแต่ที่ผมกังวลก็คือคนเกษียณอย่างรุ่นผมเนี่ยอยู่คนเดียว
นะ
แล้วก็หรือมีสามีหรือมีภรรยาซึ่งก็ไม่ไหวแล้วนะพอเจอพวกนี้เข้าไปเนี่ยไม่ต้องอะไรแค่รูปอะรูปแต่เด็กเต้นๆเนี่ยทีแรกนะผมก็โอ้เด็กคนนี้น่ารักจังเลยไปให้ลูกชายดูลูกชายบอกพ่อนั่น AI แล้วมันคืออะไร AIเขาก็เลยทำรูปออกมาให้ดูว่าอ๋อไอเนี้ยมันแค่เอาหน้าไปใส่ผมก็มาเต้นนะบอกอ้าวตายแล้วเราอุตส่าห์แหวนน่ารักนะเด็กคนนี้ก็บอกนี่คือ AI เอาแล้วอย่างเงี้ยนะสมมติว่ามันมีอะไรออกมาให้ทำให้เราตื่นเต้นอย่างเงี้ยแล้วคนเกษียณมันไม่ทันไงคืออายุมากแล้วก็อยู่คนเดียวตรงเนี้ยเราจะมีทางช่วยเขาได้ไหม
อ๋อครับก็แบ่งๆออกเป็นหลายมิติเหมือนเดิมนะครับถ้าเป็นอะไรที่แบบสวยๆงามๆเช่นมีภาพหรือว่ามีดนตรีมีอะไรงี้มาเนี่ยเราไม่ได้คิดอะไรเราก็สามารถรับชมรับฟังไปเพื่อความเพลิดเพลินเดี๋ยวนี้ดนตรีนะเขาจะเพลงโฆษณาเพลงแบบเป็นจิงเกิลเขาก็ใช้ AI ทำเอาลดต้นทุนหรือภาพประกอบเนี่ยภาพอาหารเวลาเราจะไปเข้าดูไอ้เว็บสั่งอาหารบางทีดูๆก็เขียนว่าภาพนี้สร้างจาก AI หรืออย่างเงี้ยโอ้ก็แต่ว่าก็ช่วยอย่างงี้ไงแล้วก็ดูแล้วก็ไอ้พวกนี้ความเสี่ยงต่ำแล้วก็อะไรแล้วก็ดูแล้วก็ไปนะครับแต่พอมาเป็นเรื่องที่ซีเรียสขึ้นในระดับกลางเช่นวางแผนการเดินทางวันนี้จะต้องไปเที่ยวนั่นเที่ยวนี่หรือไปเช็คนู่นเช็คนี่เราให้ AI ใช่ครับมันให้คำแนะนำเอามาแล้วก็สมมติคุยกับมันดูแล้วอันนี้มันแผนนี้ไม่เวิร์กหรือเปล่าอย่าไปเชื่อมันลองแทงไอ้นี่ไปเส้นนี้รถติดนะคิดดีแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างนี้หรือว่าบอกว่าช่วงนี้อากาศหนาวนะช่วยเช็คอีกทีว่าเห็นว่าอาจจะมีโลกร้อนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเช็คอีกทีอะไรมันก็จะไปเช็คคือเราสามารถถามมันกลับไปได้อันนี้เป็นทริคข้อที่หนึ่งนะครับเราคุย AI เนี่ยเราไม่รู้มั่นใจมันถูกไหมถามกลับที่บอกมาเนี่ยเช็คใหม่สิผิดหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันก็จะกลับไปเช็คให้บางทีเช็คไปเช็คมาเนี่ยผมบอกอ๋อขอโทษนะครับผมผิดครับก็มี แต่ว่าถ้าบอกเช็คแล้วผมถูกนะอย่างน้อยมันก็อันที่สองก็คือพอเริ่มความเสี่ยงสูงแล้วผมคิดว่าเราต้องพึ่งผู้เชี่ยวชาญเช่นเวลาเราบอกว่าเราอยู่คนเดียวเรารู้สึกเราเจ็บคอเราเจ็บท้องนี่เล่าให้มันฟังมันก็จะนำบอกว่าอันนี้ให้ไปพบแพทย์ถ้าไปพบแพทย์เนี่ยก็เราก็ไปแล้วบอกว่าอันนี้ความเสี่ยงต่ำครับอะไรอย่างนี้มีอาการเพิ่มไหมแล้วคุยกับมันยิ่งคุยมันจะยิ่งถ้าเราใช้เวลากับมันนะครับคือไม่ใช่ว่าเราฟังแล้วเคลิ้มแต่ว่าเราฟังแล้วเรามีต่อมเอครับยิ่งท่านผู้สูงอายุเนาะมีประสบการณ์ชีวิตว่าเคยคุยกับหมอเคยคุยกับท่านนายไม่รู้นะเคยคุยกับคนนั้นคนนี้แล้วเคยเจอเคสนั้นเคสนี้มันเป็นนี้เราเอาไอ้ต่อมเอเนี่ยเราเป็นกำไมไวทองนิดนึงนะแล้วก็คุยมันก็จะช่วยขัดเกลาไอ้ตรงเนี้ยขึ้นมาออกมาครับ
ตัวนี้ต่อมเอของคนวัยเกษียณมันจะไม่ค่อยมีแล้วไง ใช่ไหมคือมันไม่ทันสมัยไปแล้วไง ใช่ไหมก็คิดว่าโอ้ออกมาโอ้ดีจังเลย
ครับ
อย่างมาหลอกให้กดอะไรนะกดยอมรับอะไรต่างๆที่มีข่าวมาเรื่อยๆนะที่โดนคนแก่โดนหลอกไปคือตรงเนี้ยผมกำลังนั่งคิดอยู่ตลอดเวลาว่ามันแก้ยังไงอ่ะในเมื่อ AI มันเปลี่ยนตลอดเวลาและพัฒนาจนคนสูงวัยคือมันไม่ทันแล้วอ่ะ
ครับผมคิดว่าเราอาจจะเป็นผมคิดว่าเราแทนที่จะไม่ทันเนี่ยเราเป็นฝ่ายเข้าหามันจากในมุมที่เราสามารถใช้ประโยชน์จากมันได้ทั่วๆไปก่อนตัวอย่างเช่นเราให้มันช่วยสรุปเอกสารใช่ไหมครับพอสรุปเอกสารมาแทนที่จะต้องเพ่ง300หน้าเราก็ทำงานได้ไวขึ้นหรือให้มันอ่านให้เราสายตาไม่ดีแล้วก็บอกมันช่วยอ่านให้หน่อยปวดปุ๊บมันก็อ่านใ นะครับหรือว่าให้มันช่วยคิดนั่นคิดนี่เช่นเนี่ยจะอยากจะทำอันนั้นแต่ไม่รู้จะไปยังไงจะทำยังไงแล้วก็ถามมันคือในมุมปุ๊บเนี่ยเราเริ่มคุ้นเคยกับมันแล้วเราเริ่มจับจังหวะมันได้หรือจับลีลามันได้ว่ามันอย่างนั้นอย่างนี้ใช่ไหมครับพอถึงจุดนึงที่เราได้แมสเซจเรื่องมาเราดูปุ๊บว่าไอ้นี่มันคุ้นๆนะมันคุ้น AI แง่ๆเลยหรืออะไรเงี้ยหรือรูปที่ว่าเมื่อกี้ที่มาติ๊กต็อกเต้นๆปุ๊บเนี่ยพอเราอยู่กับมันสักพักเราจะเริ่มรู้แล้วว่าอันนี้ AI อันนี้นี่คนนะถ้า AI มันจะทำแบบที่คนทำอย่างนั้นอย่างนู้นนี้ไม่ได้การพูดมันจะมีติดขัดมันจะไม่ไหลลื่นขนาดนั้นหรอกหรือภาพเนี่ยฟิลเตอร์หน้ามันจะไม่สวยเด้งเช้งป๊ะอะไรอย่างนี้มันก็จะมีนิ้วมีรอยมีอะไรที่ตาสองข้างไม่เท่ากันป๊ะใช่ไหมฮะคือผมคิดว่าต้องเรียนรู้ตั้งแต่วันนี้เลยเพราะว่าในอนาคต3ปี5ปีหรือ10ปีเนี่ยมันจะหนักขึ้นเรื่อยๆคือตอนนี้เนี่ยมันความแนบเนียนมันจะแนบเนียนมากขึ้นแล้วมันจะเข้ามาอยู่ในชีวิตของเรามากขึ้นโดยที่เราหลีกเลี่ยงไม่ได้บางทีสมมติว่าอนาคตเนี่ยเราจะอาจจะมีเครื่องช่วยเดินหรือไม่รู้นะหรือเครื่องอะไรแปลภาษาหรือเครื่องอะไรที่มันเข้ามาอยู่ในชีวิตประจำวันของเราเนี่ยถ้าเราถึงวันนั้นที่ต้องใช้แล้วเราไม่คุ้นเคยกับมันเนี่ยอาจจะไม่ทันวันนั้นนะครับก็เรียนรู้ตั้งแต่ตอนนี้เลยดีกว่า
คือถ้าเป็นรุ่นอาจารย์นะคงไม่มีปัญหา
ครับ
แต่พอมาเจอรุ่นผมเนี่ย มันไม่ทันจริงๆนะอาจารย์แล้วก็ที่สำคัญอันหนึ่งก็คือว่าชาวบ้านชาวบ้านคือถ้าเราอย่างนักวิชาการเนี่ยยังพอพัฒนาแล้วอย่างลูกๆมันจะมาโวยผมว่าพ่อทำไมไม่ศึกษาเรื่องนี้ทำไมไม่ศึกษาเรื่องนี้อะไรอย่างเงี้ยนะแต่พอชาวบ้านเนี่ยรุ่นลูกก็ไม่มีความรู้อยู่แล้วมีแต่สตังค์เพราะว่าอะไรเก็บหอมรอมริบมาตลอดชีวิตใช่ไหมทีนี้จะใช้เครื่องพวกนี้มาหลอกเลยเขาดูไม่ออกใช่ไหมว่าเฮ้ยมาหลอกเรื่องของจริงเพราะเขาไม่รู้แค่คำว่า AI ยังไม่รู้จักเลยนะตรงนี้ผมนึกบอกว่าเอ้ยตอนนี้เนี่ยคนเกษียณเนี่ยไม่ใช่เฉพาะคนในเมืองนะมันมีคนต่างจังหวัดเยอะที่ถูกหลอกอยู่ตอนนี้เยอะมากทีนี้ตรงนี้มันมีโอกาสไหมที่เราจะช่วยเขาได้ยังไง
ครับ
เพราะมีทางมั้งไหม
ก็อันนี้ผมขออนุญาตกลับไปตอบเหมือนเดิมว่าตอนนี้ขอแยกเรื่องของ AI เรื่องของการสแกมเมอร์หลอกลวงเนี่ยเอาออกจากกันคือยังไงก็ตามเนี่ยการหลอกลวงการอะไรมันต้องมีมาตลอดอยู่แล้วนะครับรวมทั้งไอ้เรื่องของเทคโนโลยีที่มันจะเปลี่ยนไปของด้าน AI เนี่ยเรียนขึ้นอะไรขึ้นเนี่ยถ้าหากว่าในส่วนของคนในเมืองก่อนนะครับของคนอย่างผู้สูงอายุที่สามารถที่จะเข้าถึงพวกอุปกรณ์หรือพวกอะไรนี้ได้เช่นมือถืออย่างเงี้ยครับถ้าผมแนะนำส่วนตัวนะก็คือเรื่องยาคูก็ถามสาวยาคูเลยอย่างเช่นเรา AI มาเราเปิด Chat GPT ขึ้นมาคุยกับมันเลยตอนนี้ฉันเป็นผู้สูงอายุตอนนี้อยู่ที่แถวนี้อยู่ในกรุงเทพนะมีนั่นนู่นนี่เนี่ยอยากรู้จัก AI ช่วยสอนฉันเล่าให้ฟังหน่อยว่าเป็นยังไงมันก็จะคุยแล้วพอคุยปุ๊บแล้วก็ถ้าฉันจะทำอย่างนี้เนี่ยAI ช่วยฉันได้ไหมหรือถ้าใช้อย่างนี้ต้องระวังอะไรจาก AI บ้างคุยกับมันไปเรื่อยๆครับถ้าสายตาไม่ดีก็ใช้ให้มันเล่าให้ฟังได้เนี่ยพอคุยไปคุยมาปุ๊บแต่เนี่ยผมว่าเราเริ่มคุ้นเคยก่อนก็เหมือนกับสมัยที่เรามี LINE เนาะสมัยก่อนนี่ก็ผมยังจำได้ผู้สูงอายุสมัยก่อนมือถือก็จะบอกว่าเนี่ยจิ้มต้องการเป็นปุ่มกดดีกว่าเป็นหน้าจอเป็นอะไรมันไม่ได้อะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ผมก็เห็นสวัสดีวันจันทร์กันหมดเลยสวัสดีวันจันทร์มาค่ะไล่มาซึ่งจริงๆดีนะเพราะว่าอย่างน้อยเป็นการเช็คว่าทุกท่านยังอยู่แข็งแรงดียังไรดีเนี่ยถ้าวันไม่มีสวัสดีวันจันทร์มาผมไปไหนหรือเปล่าใช่ไหมผมคิดว่ามันก็จะคล้ายๆอย่างนั้นครับคือเราก็จะมีทุกท่านถ้าเชียร์นะก็คือเนี่ยค่อยคุยค่อยๆอะไรอย่างนี้ไปกับมันไปนะครับต่อไปนี้สมมติว่าเราอยากรู้ข่าวเช่นเราบอกว่าทุกวันนี้ราคาทองเป็นยังไงสมมตินะเราต้องแล้วก็ถามเลยวันนี้ราคาทองเป็นไงขึ้นมาวันนี้เขาเลิกลบไปที่อ่าวแล้วยังนะราคาน้ำมันเป็นไงจะไปเติมน้ำมันก็ถามมันคือใช้ให้มันคุ้นเคยในชีวิตประจำวันนะครับแล้วก็ถามมันไอ้ที่พูดมาเชื่อได้ไหมแล้วก็เหมือนกับถ้าคิดมันได้ก็เหมือนเราแซวมันไปก็ได
้
ว่างั้นวันนี้นะคือแทนที่เราจะเป็นฝ่ายตั้งรับแล้วก็หยอกมันจิ้มมันหรือว่าอาจจะแอบสมมติว่าเรามีลูกหลานใช่ไหมเราบอกว่าเราจะเขาถามมาจะจอกอันนี้มันใช่เหรอนี่เราก็กลัวลูกหลานจะบ่นเราใช่ไหมแต่ AI มันไม่รำคาญเรานะแล้วก็บ่นไปนี่ถ้อยเหรอนี่ถูกไหมอย่างเงี้ยแล้วหรือว่าแกล้งแซวมันอะไรมันอ่ะเราก็จะเริ่มเห็นพฤติกรรมคุ้นเคยคืนลิงไปก่อนนะครับแต่ทีนี้พอถ้าถามว่าจะเอาตัวนี้ไปใช้ป้องกันเรื่องการหลอกลวงกันไงเนี่ยโอ้อันนี้ผมคิดว่าต้องเป็นเรื่องของในส่วนของผู้ที่มีบทบาทในการควบคุมกำกับดูแลทั้งในส่วนของภาครัฐ ก็ตามเนี่ยคงต้องลงมาดูตรงนี้จริงจังเพราะว่าพวกไซเบอร์ซีเคียวริตี้พวกอะไรอย่างเงี้ยมันค่อนข้างจะเป็นฝ่ายมิจฉาชีพเขาเป็นเขาไวอ่ะเขาเก่งกว่า
เราเยอะ
ถ้าส่วนของภาครัฐหรือผู้ที่กำกับดูแลนี่ในการใช้ AI หรือข้อมูลพวกอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้มข้นไม่เข้มแข็งเนี่ยประชาชนก็ลำบากอย่างเพิ่งจะดูข่าวล่าสุดอะไรนะที่มีศูนย์อะไรสักอย่างทำข้อมูลหลุดหมดเลยประชาชนอีเมลเพราะว่าเราเป็นนักลงทุนใช่ไหมข้อมูลเราหลุดหมดเลยวะอ้าวแล้วก็มีล่าสุดมีอะไรไม่รู้หน่วยงานราชการหรืออะไรนะแบบข้อมูลหลุดอีกละคือผมก็บอกว่าเป็นอยู่ในแถวๆนี้เราลำบากเนาะคือไม่มีใครที่เขามีหน้าที่แต่เขาดูแลเราได้เลยแบบเหนื่อย
ก็เห็นเถียงกันจังไอ้ประกันสังคมหรืออะไรเนี่ยที่ข้อมูลหลุดอ่ะ
ครับ
แล้วหลุดออกไปขนาดนั้นอันนั้นคือคนที่ประกันสังคม
ครับ
พวกเราก็โชคดีไปที่ไม่ได้อยู่ประกันสังคมแล้วทุกคนก็จะบ่นว่าพอนี้ออกไปเนี่ยมิจฉาชีพยิ้มก็เอาเนี่ยไปใช้ต่อใช่ไหมซึ่งมีการหลอกเยอะมากเลยซึ่งอันนี้ผมก็เลยบอกว่าแล้วบ้านเราจะแก้ปัญหายังไงคือไม่ได้มองภาพรวมนะแต่ว่าเอาแค่ตัวเองให้รอดเนี่ยจะทำยังไงดี
ครับ
คือเพราะว่ามันมีเนี่ยอย่างข่าวมาเนี่ยผมเห็นชัดเลยนะบางอันนี่ทำไมหน้าตาคนที่ปากมันขยับมันก็ภาษาที่มันพูดมันคนละเรื่องกันเลยอันนี้ผมพอเข้าใจใช่ไหมว่าอันนี้มันคือAI แต่ถ้าชาวบ้านเขาไม่รู้อ่ะโอ้ข่าวนี้น่าตื่นเต้นเนี่ยตายเลยคือตรงนี้เราจะแก้ปัญหาได้ไหม
ผมว่าแก้ทางเดียวก็คือว่าเราต้องมีความรู้เท่าทัน AI ไม่มีทางเลือกอื่นเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยถ้าเรามองในมุมด้านลบผลลบของการเอา AI มาใช้เนี่ยมันก็จะฉลาดขึ้นเรื่อยๆพวกมิจฉาชีพแหละแต่ขณะที่ฝั่งเรานะสมมติว่าเรามีโรคใหม่ๆก็ได้เรามีอาหารใหม่ๆไม่จะมีโรคใหม่ๆเดี๋ยวนี้ก็มีโควิดมีอะไรโรคมันมาใหม่ๆใช่ไหมครับต้องใส่หน้ากงหน้ากากขณะเดียวกันความรู้เท่าทันว่าต่อไปนี้เราต้องดูแลตัวเองไงต้องรู้จักออกกำลังกายพักผ่อนเพียงพอเดี๋ยวนี้ความเครียดอย่าไปเครียดไอ้ฝั่งนี้เนี่ยเราก็ต้องรู้เท่าทันทำไงถึงรู้เท่าทันเราก็ต้องเข้าหามันยิ่งถ้าเรารู้สึกว่ามันน่ากลัวก็เราก็จะยิ่งไม่ทานคือผมอะไปบรรยายมาหลายที่เนาะส่วนใหญ่คนไม่ใช่เฉพาะผู้สูงอายุหรอกคนทั่วไปนี่แหละไม่เข้าใจ AI เนี่ยเขาจะกลัวกัน3อย่างอย่างที่1คือกลัวโดนหลอกสองกลัวข้อมูลส่วนตัวหลุดแล้วก็3กลัวว่าถ้าใช้ไปแล้วเนี่ยจะมีปัญหาตามมาในเรื่องงานเช่นใช้แล้วบริษัทห้ามใช้แต่ดันไปใช้หรืออะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าการโกเนนส่วนนี้มันไม่เคลียร
์
นะครับเพราะว่าในกรณีของถ้ามองผู้สูงอายุเลยเนี่ยถ้าหากว่าเข้าถึงเทคโนโลยีได้เนี่ยแนะนำว่าควรจะคุยจะบอกลูกหลานก็ได้ให้แนะนำช่วยลูกหลานช่วยแนะนำการใช้หน่อยช่วยเข้าหน้าเว็บนี้อย่างน้อยมีแอคเคาท์หน่อยแล้วก็ให้เล่นแล้วก็ผมว่าใช้เวลาตัวนี้คุยกับลูกหลานผมว่าลูกหลานน่าจะแฮปปี้นะที่สมมติว่าผมมีผู้สูงอายุนะแล้วก็มาบอกว่าเนี่ยอาม่าหรืออาม่าอยากจะรู้จัก AI เนี่ยช่วยสอนหน่อยผมว่าลูกหลานแฮปปี้เพราะว่าอย่างมงนึงนะก็จะได้มีที่พึ่งอ่ะเช่นมีอะไรก็โทรมาหาทุกวันเลยต่อไปนี้คุย AI แล้วก็คุย AI มาไปอย่างงี้เนี่ยอย่างน้อยมันช่วยลดตรงนี้เนาะแล้วก็ผมว่ามันก็สนุกนะคุยกับ AI เนี่ยมันก็ได้แก้เหงาอ่ะบางอย่างใช่ไหมว่างั้นเถอะถือว่ามันจริงไม่จริงอย่างน้อยเรื่องความเหงามันก็ลดลงไปความรู้สึกในงานนะแล้วก็พอทั้งก็จะเกิดความเข้าใจในครอบครัวนะครับถัดมาถ้าเป็นระดับที่เขาเข้าไม่ถึงเทคโนโลยีอันนี้ตอบยากแล้วเพราะว่าก่อนจะเข้าถึง AI ก็ต้องมีอย่างน้อยมีคอมพิวเตอร์มีสมาร์ทโฟนก่
อ
นนะถ้ายังเข้าไม่ถึงตรงนั้นนะครับหรือว่าเข้าไม่ถึงบริการพวก ChatGPT Gemini พวกเนี้ยอันนั้นยากละอันนั้นอาจจะเกินขอบเขตที่ผมจะให้ความเห็นได
้คือตอนนี้พอที่อาจารย์พูดมาทั้งหมดนะใช่ไหมผมเพิ่งจะรู้จริงๆเมื่อประมาณ6เดือนที่แล้วอย่างที่ผมเล่าให้อาจารย์ฟังอะว่ารายงานมาให้ผมตรวจผมโอ้โหอะไรอย่างเนี้ยนะแล้วลูกบอกหัดพ่อหัดใช้แชท GPT แล้วถามมีอย่างอื่นไหมเขาบอกเขาก็บอกว่ามันมีอะไรจะมีนายมีอะไรแต่เยอะแยะก็พ่อเรากดดูแล้วกันเดี๋ยวก็เห็นเองอ่ะเดี๋ยวมันก็ออกมาให้เราดูเองแล้วยังก็พอใช้ทีนี้คำถามที่ผมถามไม่ได้พวกคนเกษียณอ่ะ
ครับ
อาจารย์เองเคยเจอไหมวิทยานิพนธ์ที่ทำด้วย AI มาแล้วให้อาจารย์ตรวจมีเจอเคยเจอไหม
เจอเป็นปกติ
ใช่ไหม
แต่ว่าต้องยอมรับนี้ครับผมว่า ไอเรื่องขององค์ความรู้หรือเรื่องของแนวทางในการวิจัยการทำอะไรมันเปลี่ยนไปนะครับคือตอนนี้ต้องบอกว่าเป็นเรื่องปกติที่ทุกคนจะใช้ AI ในการสมมตินะตรวจเรื่องแกรมมาภาษาอังกฤษสมัยก่อนเราผมมาครึ่งปีกว่าจะตรวจกันกับอาจารย์ส่งไปพูดเดี๋ยวนี้ถ้าไม่มีภาษาอังกฤษผิดหรือภาษาไทยสักคนผิดมันตรวจมันไม่มีละเรื่องนี้มันจัดการให้หรือการร้อยเรียงบางทีเขียนมา5ย่อหน้าเขียนวนไปวนมาเรียบเรียงอะไรไม่รู้พูดผมอ่านดูก็วนอยู่ในอ่างแหละแต่ว่า AI มันช่วยปรับให้ว่าประเด็นของแต่ละย่อหน้ามันคืองี้ๆที่เราอ่านแล้วรู้เรื่องบางทีมันช่วยในแง่นี้มากงั้นอย่างนี้ต้องถือว่าใช้ได้ในต่างประเทศในวงการทุกที่เขายอมรับแล้วว่า AI มันช่วยเรื่องพวกนี้ได้แต่ว่าในประเด็นที่เขายังห้ามเอา AI ช่วยผมยกตัวอย่างเช่นความคิดดีเริ่มหรือปัญหาว่าอัลกอริทึมนี้เราออกมาหรือปัญหานี้เนี่ยมันออริจินอลิตี้เนี่ยหรือโนเวลตี้มันต้องมาจากคนนะครับแต่ก็มีข้อดีก็คือ AI เนี่ยมันจะเก่งในเรื่องที่มีข้อมูลอยู่ในโลกข้อมูลที่มันไม่เคยมีเนี่ยที่ไม่เคยมีมาก่อนต้องเป็นมนุษย์คิดนะAI มันขึ้นไม่ได้งั้นตรงนี้ส่วนใหญ่พอมันมีขึ้นมาปุ๊บเป็นมนุษย์คิดแหละนะครับถัดมาสมมติว่าเรื่องการสร้างภาพเอาภาพมานี่เขาไม่ค่อยยอมรับกันเขาอยากให้ภาพเนี่ยวาดเองไม่ค่อยชอบให้ AI วาดเขาจะแบนกันอยู
่
ไออันที่อันตรายสุดเนี่ยคือ reference ครับว่าแหล่งอ้างอิงเชิงวิชาการ1 2 3 4อันนี
้มีปัญหาเยอะ
อันนี้จริงๆแล้วเช็คค่อนข้างง่ายสำหรับผมนะก็คลิกให้หมดเลยปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊กปึ๊กถ้ามันมีสักอันที่มันคลิกไปแล้วไม่เจอเนี่ยก็มีปัญหาละส่วนในนิสิตรุ่นหลังๆแล้วกันในช่วงปี2ปีเขาจะรู้เขาจะเช็คเพราะว่าเราก็จะยกมาว่าถ้าเจอ reference คลิกไปแล้วไม่มีปัญหานะคือหนักเลยโดนปึ้งอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีสเต็ปการใช้งานของในเชิงวิจารณ์ว่าอะไรใช้ได้ใช้ไม่ได้หรืออะไรเงี้ยอยู่ครับ
โอ้อาจารย์เสียดายยังไงเวลาไม่เหลือแล้วหมดแล้ว
หมดแล้วเหรอครับยังคุยสนุกอยู่ไหมครับ
เนี่ยผมยังมีคำถามอีกเยอะมากเลยที่อยากรู้
ผมก็ยังอยากเล่าอีกเยอะคร
ับแปลอาจารย์ขอบคุณมากเลยครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณนะครับรองศาสตราจารย์ดร.พิจิตรพลคันธวัฒน์นะครับที่มาคุยกับเราเรื่อง AI จริงๆแล้วเนี่ยควรจะเป็นเรื่องของ AI กับผู้เกษียณแต่เราแค่เอา general ก่อน
ครับ
เพราะว่ามันยังมีอีกเยอะที่มีคำถามที่ผมถามว่าอาจจะต้องเชิญอาจารย์มาอีก
คุยกันได้เป็นวันนะครับ
ก็วันนี้ก็อย่างน้อยก็ขอบคุณอาจารย์มากนะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับ
ขอบคุณครับ
สวัสดีครับ
กลับมาติดตามรายการรอบตัวเราได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลา 10:30 นส่งคำถามมาได้ที่02-218-2880-1ศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยรอบตัวเรา